Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere tulemast kuulema saadet Eesti Märka. Tänases saates tuleb juttu missiooniorganisatsioonist Agape ja Agape tööst. Suurim projekt, millega Agape tegeleb ja mida juba ligemale 3 aastat on ettevalmistatud, on Heartbeat Tallinn. Tegemist on siis nädalaga juuli lõpus, mille jooksul toimub hulganisti evangeelseid üritusi ja mis kulmineerub Kristuspäevaga. Käesoleval nädalal külastavad Eestid Heartbeat Tallinna Euroopa koostööpartnerid. Ja täna olemegi stuudiosse kutsunud Hans Brausi ja Horst Reiseri. Hans Braus juhib Agape Euroopat ja Horst Reiser vastutab Agape Euroopa finantside eest. Ja saate esimeses pooles räägimegi, kuidas Agape Euroopa on seotud Heartbeat Tallinnaga. Veel teeme saates juttu kristlastest ettevõtjatest ning sellest, kuidas olla missionär oma töökohas. Sel teemal räägivad Uusma kinnisvarabüro juhatuse liige Elari Tamm ja Agape missionär Triin Rait, kes korraldas hiljuti majandusseminari ärijuhtimisest traditsioonide, religiooni ja eetika prisma läbi. Mina olen saatejuht Kärt Tamm. Tere tulemast saatesse ja Eestisse Agape Euroopa juht Hans Braus ja finantsjuht Horst Reiser.
Welcome Estonia and on the show.
Thank you. Oh, welcome.
Ja tere tulemast ka Matteo Seelbrechtile, kes siis tõlgib. Te mõlemad olete tihedalt seotud Heartbeat Tallinna korraldusega ja olete Eestis käinud juba mitmeid ja mitmeid kordi. Aga milline oli teie esimene kokkupuude Eestiga?
So you're both connected with preparations for Heartbeat Tallinn, but and surely you've been to Estonia because of that several times, but do you remember what was your first time in Estonia?
Yes, I do remember. It was more than 20 years ago.
Ma mäletan küll, see oli rohkem kui 20 aastat tagasi.
And we came over with the ferry from Helsinki.
Me tulime praamiga Helsingist.
And just could get the first impression of the city of Tallinn.
Ja siis saimegi selle esimese mulje Tallinna linnast.
And I realized at that time it was kind of depressing. It was dark feeling.
Ja tol ajal ma mäletan, et see oli selline natuke depressiivne ja tume tunne.
That was the picture I had in mind when I came back. Earlier.
Ja see oli see pilt, mis mul oli siis mõtteis, kui ma tagasi tulin esimest korda.
And it was like I saw a totally new perspective of the city of Tallinn.
Ja kui ma siis tulin järgmine kord tagasi, ma nägin täiesti uut pilti Tallinnast.
It was seen in the colors.
See oli värviline.
And it felt like the depression was broken.
Ja selline tunne oli nagu see depressioon oli murtud.
Yeah, for me, I was just coming here for leadership meetings.
Mina lihtsalt tulin siia ilmselt sellistele juhtimiskoosolekutele.
But before I really was not aware about the 3 Baltic countries.
Ja enne seda ma tegelikult väga palju ei teadnud üldse nendest 3 Balti riigist.
But when it came organizationally from our global organization, from Eastern Europe to Western Europe, then I realized that something happens here.
Aga sellel hetkel, kui siit Ida-Euroopast siis liituti meie suure organisatsiooniga, siis ma just kui nagu jõudsin teadmisele, et siin midagi toimub.
Yeah, and I was informed they desperately want to belong to Western Europe and I didn't understand why.
Ja ma kuulsin, et sellised jutud käisid, et nad tahavad Ida-Euroopast nii väga kuuluda Lääne-Euroopasse ja ma ei saanud aru, mille pärast.
Yeah, and so my first exposure was to Riga when we did a meeting of leaders and business people.
Ja minu esimene kokkupuude Balti riikidega oli tegelikult Riias, kui me tegime ühe ärijuhtide kokkusaamise.
Aga saame natuke lähemalt ka tuttavaks Hans Praus. Kus teie pärit olete?
Let's get to know each other a bit more. Hans, where are you from?
I'm from the Netherlands. I've all my life lived in the Netherlands. I love it to be in a small country.
Ma olen pärit Hollandist, madalmaadest ja ma olen terve elu seal elanud ja sellepärast ma armastan väiksid riike, mulle meeldib seal elada.
Yeah, and I've been with AKP for around 30 plus years.
Ja olen juba üle 30 aasta olnud AKP-ga seotud.
Yes, and I'm Horst from Zurich, Switzerland, and I grew up there, and I always say, probably I'm gonna die there if I'm not in Tallinn or somewhere else.
Mina olen Horst Zürichist, Sveitsist, olen samamoodi sündinud ja kogu elu seal elanud ja mulle meeldib nalja teha, et ilmselt ma ka suren seal, kui ma just kusagil Tallinnas ei juhtu seda tegema.
Hans, te ütlesite, et olete AKP-ga seotud juba üle 30 aasta, aga milline oli teie tee Jumala juurde?
Hans, you said that you've been with AKP for over 30 years, but what has been your path like with God?
Yeah, that's a really good question, because it starts where somehow the Lord want to bring change in your life. And I was a church member.
Jah, see on selline huvitav küsimus, sest et see on olnud pikk tee ja see algas sealt, kus Jumal tahtis mind muuta või midagi muutust tuua minu ellu. Ma olin koguduse liige.
And it felt really good. I went to church twice a Sunday.
Ja see oli selline normaalne tunne. Ma käisin kaks korda nädalas kirikus.
But I didn't do anything.
Aga ma ei teinud midagi.
Just very passive.
Olin väga passiivne.
And then sometimes somebody clarified to me that is from a biblical perspective, you normally should be involved in being in God's work.
Ja siis keegi järsku just kui nagu näitas mulle tegelikult ka piibelikust perspektiivist on täiesti normaalne, et sa oled seotud asjadega.
But I felt very insecure.
Aga see oli selline ebakindel tunne.
So basically I prayed and said to the Lord, if you want me to do anything, I have no idea what I could do. So please allow me to follow such teaching.
Ja kuna ma ise ei teanud, mida teha, siis ma palvetasin ja ütlesin Jumala, et kui sa tõesti tahad, et ma midagi teeksin, siis luba mul selle õpetuse järgi käia.
And then to my surprise, I was challenged to do evangelism and I was shocked.
Ja siis minu üllatuseks mind kutsuti tegema evangeliseerimist ja ma olin tegelikult täiesti šokeeritud.
But I promised the Lord to be faithful and follow some training and get involved.
Aga ma lubasin Jumalale, et ma olen ustav, ja ma tegin läbi koolitused ja sain selle asjaga seotud olema.
And still a big surprise to me that I'm now one of the leaders of a movement that has a major calling to the evangelism and the discipleship.
Ja tänase päevani on minu jaoks üllatav see, et nüüd olen ma juhtimas seda suurt organisatsiooni või liikumist, mis tegelebki evangeliseerimisega.
So I can really identify with people in the church with no idea what he could do for the kingdom.
Nii et ma tegelikult suudan samastuda väga hästi nende inimestega, kes kirikus käivad ja samas neil ei ole mingit aimu sellest, mida nad võiksid teha või peaksid tegema.
Horst, kas ka teie olete olnud kirikuga seotud kogu oma elu?
Horst, have you also been involved in church all your life?
I grew up as a Protestant child and I knew it all.
Ma kasvasin üles protestantliku lapsena ja ma justkui teadsin seda kõike.
But to know what Jesus Christ could mean in my life, I experienced one day in the streets.
Aga sellest, mida Jeesus tegelikult minu jaoks võiks tähendada, seda ma kogesin ühel päeval tänaval kõndides.
I wanted to go dancing, but there were some athletes in the streets and they performed and then they talked to us.
Ma tahtsin minna tantsima, aga ma nägin, tänaval olid mingid sportlased, kes tegid etteasteid ja siis ka jagasid sõna.
At that time I was 19 and they talked to me all night and they said, you just need to pray that prayer.
Ja ma olin 19 sel ajal ja rääkisin nendega seal terve õhtu ja siis õhtu lõpuks nad ütlesid, et sa pead palvetama selle
palve. And I didn't understand what they want because I was a Protestant, so what do they want me to pray?
Ja kuna ma olin protestant, siis ma ei saanud aru, et mida nad tahavad, et ma palvetaksin.
So finally, however, they told me that prayer and I should just follow it and I did it just to get out of that cellar.
ja ma tegin siis lõppude lõpuks lihtsalt nende järele ütlemise järele palvetsin selle lihtsalt, et saada sealt minema.
I mean, we have a saying in Switzerland, my feelings were in the cellar and my motives were also in the cellar to do the prayer, I just wanted to escape.
Ja meil on Sveitsis selline ütlus just kui, et mu tunded ja mu motiivid olid just kui keldris, ma lihtsalt tahtsin sealt minema saada.
So I think it's very interesting how God took me serious, he heard my demotivated prayer, I had no expectations, I did not know what I do, but he heard it.
Ja minu imestuseks Jumal siiski kuulis seda palvet olimata sellest, et ma tegin seda võibolla valedel motiividel, aga ta siiski võttis seda kuulda.
So since then I, since the very next day I'm at church practicing and I'm reading the Bible and I'm 25 years on staff now and it changed so many things in my life.
Ja alates sellest nüüd järgnevad 25 ja rohkem aastat ma olen aktiivne olnud kirikus, järginud Jumala sõna ja Jumal on mu elu muutnud.
Te mõlemad olete üsna kõrgel kohal AKP Euroopas, kui nii võib öelda, aga te ilmselt olete oma hinges ka missionärid, et olete tulnud siia Eestisse, mis on Hollandist ja Sveitsist või päris kaugel ja aitate kaasa Heartbeat Tallinnale.
So you're both on a quite high position in the organization, but at the same time you're still in your heart, you're missionaries because right now you've also come from your home country to the small country of Estonia.
Kas te tunnete ennast ära missionäridena?
Do you still feel like a missionary today?
What's a missionary? I'm a Christian and I'm performing the Christian life and living it.
Jah, muidugi, sest kes või mis on siis missionär, et mina identifitseerin ennast kristlasena ja üritan seda iga päev elada.
My main spiritual message is I'd like to teach the Christians to live as stewards in their life in front of God.
Minu peamine sõnum, mida ma tahan kristlastele õpetada, on see, et nad oleksid majapidajad oma kristlikus elus.
So that means that whatever I am and have belongs to God and I should live as if it belongs to him and I'm just a steward of myself, also of my money.
Ja see tähendab seda, et tegelikult üks kõik, mis mul on minu elus, kuulub Jumalale ja mina olen ainult just kui see majapidaja, kes peaks siis head hoolt kandma nende asjade eest, mida mul on usaldatud, seal hulgas ka raha eest.
So I'm involved in teaching and helping people with a budget and getting out of debt and stuff like that.
Nii et ma töötan selle kallal, ma aitan inimestel oma rahaga tegeleda ja ka näiteks võlgadest vabaks saada.
I constantly ask myself the question, why am I in leadership position?
Ma küsin endalt jälle, miks mina olen just selles juhi positsioonis.
If it wasn't because I have a mission, I would stop doing it tomorrow.
Ja kui see ei oleks sellise missiooni tunde pärast, siis ma ilmselt homne päev lõpetaks selle ära.
So I want to use my leadership skills and experience to accelerate our movement and help churches to really pick up their role.
Ja ma tahangi kasutada oma juhi oskusi ja kogemusi selleks, et seda liikumist kiirendada ja aidata ka kirikutel kaasa tulla ja hakata rohkem sellega tegelema.
And if I see others and churches bearing fruit and being proactive and reaching out, then I feel this is directly a blessing for myself.
Ja kui ma näen teisi inimesi kogudustes nii-öelda välja sirutamus ja samas ka vilja kandmas, siis see ongi otseselt õnnistus minulega.
Kui palju te seda Eestis näete inimesi välja sirutamas ja vilja kandmas?
How much do you see that in Estonia, reaching out and bearing fruit?
Of course we come from a distance.
Loomulikult me tuleme mingi vahema tagant.
We mainly listen to people telling us what is reality.
Ja me peamiselt teame asjadest selle kaudu, et keegi räägib meile, mis toimub.
And what we see is a young generation that's powerful and very excited and want to move forward.
Ja mida me oleme siimani näinud, on noor generatsioon, noor põlvkond, kes on just kui sellist tahtmist täis ja väga põnevil.
I think the country has great opportunities, at the same time it looks like it's still in survival mode.
Ja ma usun, et siin riigis on väga palju uusi võimalusi, aga samas teisest küljest tundub, nagu ta oleks endiselt sellises ellujäämise režiimis.
But you now have the full freedom and you need to accept the full freedom to step out and be seen in your society.
aga tegelikult on meil või siin riigis nüüd täielik vabadus ja me peame ise ka sellest siin eestlastena aru saama ja astuma välja selles teadmises, et see peegelduks ka meie ühiskonnas.
I know that it said that Estonia is one of the most secular countries, but it could be that you have more opportunities to step up than many other countries who are more post-modern and post-Christian. That's perhaps even more challenging.
Ja me teame küll seda, et teie riigi kohta öeldakse, et see on üks kõige ilmalikumaid riike, aga see võib teisest küljes tähendada hoopiski seda, et teil on väga palju rohkem võimalusi välja astuda kui näiteks teistes riikides, mis on juba sellised postkristlikud, kus on see palju keerulisem.
No meie jaoks kindlasti Heartbeat Tallinn on üks suur samm sinna suunas, väljaastumise suunas. Aga mida see tähendab teie jaoks, Heartbeat Tallinn?
For us, certainly Heartbeat Tallinn will be a big step towards reaching out. But what does it mean to you?
It will be the same for us, I think. We come to learn and we hope that our staff will be so excited to be part of what you are doing here, that they will come home and have been encouraged to step out in their own cities, because we all have certain obstacles in stepping out and being bold in how we present Jesus Christ.
Me usume, et see saab tegelikult täpselt samasugune kogemus olema meie jaoks, sest et me loodame, et meie meeskond, siis Agape meeskond tuleb Hollandist ja näeb ja osaleb selles ja saab inspireeritud ja läheb tagasi enda maale ja samamoodi sellest just kui sellest liikumise jõust läheb edasi, sest meil on samamoodi igasuguseid takistusi ees, mida tuleb ületada.
I think as an organization we also take big risk.
Ma usun, et organisatsioonina me võtame ka suuri riske.
And by stepping out like this and partnering like that.
Kui me seda moodi välja astume ja oleme partnerud.
I remember when the national leaders came to us and told us about this wonderful super idea that they had.
Ma mäletan veel seda, kui rahvuslikud juhid, siis Agape juhid tulid meie juurde ja rääkisid sellest imelisest ideest, mis neil oli.
First I thought a little bit they are crazy.
Ja alguses ma mõtsin, et nad on vist natuke peast segi.
But then immediately I saw that they are serious and I saw a lot of capacity and since I'm responsible for a part of growing of the ministry, I was very attracted to that.
Ja siis ma tegelikult järgmisel hetkel nägin, et neil on tõsi taga sellega ja kuna minu nägemus või see minu osa, mille kallal ma töötan, selle visioon on ka see, et see liikumine võiks kasvada ja edasi minna, siis ma tahtsin olla osa sellest.
It's a blessing that we are allowed to do this crazy project in the midst of a financial global crisis.
Ja ma usun, et see on selline mõnes mõttes hullu meelne, et me oleme valmis tegema sellist suurt projekti globaalse finantskriisi keskel.
Because so many feelings and possibly also actions are more, oh, we need to control and we need to be secure and how ugly it can become.
Sest palju ringleb selliseid mõtteid, et me peame piirama ja kontrollima ja kõik võib väga koledasti lõppeda.
But this project, this partnership, this working together really lifts us out of our average, what we do, and it's like a call to arise and shine.
Ja selle kõige kõrval tegelikult see projekt ja see koostöö just kui tõstab meid just välja sellest ülemaailmsest nagu mõtteviisist ja me saame tõusta ja särada.
And so it's really uplifting in downturning environment, but it's very much uplifting, full of hope and faith. So yeah. I'm excited about it.
Nii et see on selline väga üles tõstev selles kogu aeg allapoole minevas maailmas ja mina olen selle pärast tegelikult väga põnevil.
Te ütlesite, et see on risk. Et mis on siis kõige suurem risk teie jaoks, kas Heartbeat Tallinna läbikukkumine või kuidas te näete seda?
So you said it is a big risk. What would you say is the risk for you? Is it Heartbeat Tallinn failing or is it something else?
No, I mean, we as an organization, as Agape Europe, we acted in the past more as an umbrella organization, keeping the thing together.
Meie siis Agape Euroopa organisatsioonina minevikus tegelikult rohkem toimisime sellise katusorganisatsioonina või me nagu lihtsalt hoidsime seda kõike koos.
And the purpose was to strengthen the national independent ministries.
Ja meie eesmärk oli tugevdada neid kohalike, rahvuslike ja iseseisvaid teenistusi.
But with this partnership approach, this is completely new because everybody partners with everybody.
Aga selles partnerluse kontseptsioonis on tegelikult kõik uus, sest et kõik on just kui partnerlus suhtes kõigiga.
And we do things that we have never done before.
Me teeme asju, mida me ei ole kunagi varem teinud.
With people we have never met before.
Inimestega, keda and, me ei ole kunagi varem kohanud.
And connecting ideas and projects and technology together that never ever thought beyond their own box.
Ja me paneme kokku selliseid meetodeid ja tehnoloogiat ja inimesi sellisel moel, mida me kunagi oleks ette kujutanud.
And of course never thought even beyond their own language or their own culture or nation.
Ja loomulikult me ületame ka rahvuslikke ja keelelisi barjääre.
So now everybody is coming here and bringing something with them and people with them.
Nii et kõik on nüüd tulemas siia, toovad midagi kaasa, toovad inimesi kaasa.
And of course we expect all the Estonians to be here that we have somebody that we can meet.
Ja loomulikult me loodame, et võimalikult palju eestlasi on ka siin, et meil on kellega kohtuda.
And hold hands to partner together for the best of the country here.
Nii kellega just kui käest kinni võtta, et olla selles partnerlus side.
But we would like to learn how we can do that the same in a smaller setting in our own nations.
Aga samal ajal me tahame ka õppida, kuidas teha seda sama sellises väiksemas formaadis oma enda riigis.
Of course some people already ask where is the next Tallinn.
Sest paljud juba ka küsivad, et kus siis see järgmine Tallinn saab olema nii-öelda.
Can I add something? The team that we have here is excited, young and not experienced to do such a crazy job.
Ma lisan veel seda, et meeskond, kes meil siin on noor, põnevil ja tegelikult absoluutselt neil puudub kogemus millegi nii suure tegemiseks.
So we need to be very careful to also protect the team in that capacity.
Me peame olema väga ettevaatlikud, et ka seda meeskonda kaitsta.
After the big things are done and we move back home, we need to make sure they can continue excited, as even more excited, but also ready to continue and follow up what has been going on.
Sest me peame tegema kindlaks selle, et pärast seda, kui see suur sündmus on läbi, et see kohalik meeskond võiks ikkagi samamoodi põnevusega edasi töötada ja just kui nagu seda järel tööd teha.
And I hope that I have is that when we come with 1,000, 1,200, 1,500 people, I don't know exactly how many will come.
Ja minu loots on see, et kui me tuleme 1,000, 1,200, 1,500 inimesega umbes, me täpselt seda arvu veel ei tea.
That we will find at least the same number of people from the Estonian churches to partner with us.
Siis me lootus on see, et me leiame vähemalt sama palju inimesi Eesti kirikutest, kellega siis seda koostööd teha.
When we go home, the team has 1,500 volunteers available to continue.
Et siis kui meie eurooplastena läheme koju tagasi, oleks siin koha peal olemas 1000 või 1500 liikmeline vabatahtlike hulk, kellega saaks see kohalik agape Eesti meeskond töötada.
Then we will go home feeling really blessed and excited, knowing that it will continue even when we are gone.
Sest siis me saame minna koju ja tõesti tunda, et me oleme õnnistatud ja me oleme põnevil, sest et me teame, et siia maha jääb selline meeskond, kes teeb seda tööd edasi.
Need 1500 inimest, kes on tulemas juuli lõpus nüüd siia, kus nad tulevad? Kas Euroopast või üle maailma?
So those 1500 people that are about to come here in the summer, where do they come from? Do they come from Europe or even further?
Yeah, the majority is from Western Europe, but we have also some people from Eastern Europe or from our global leadership are people coming to observe.
Jah, põhiosa inimestest tuleb Ida- või sellest Lääne-Euroopast, aga on tulemas ka Ida-Euroopast ja ka meie sellest ülemaailmsest nii-öelda juhtide grupist.
I think the best in it is that it is so international, because it really shows wonderfully the body of Christ moving together.
Ma usun, et see on selline rahvusvaheline ettevõtmine on, on väga hea, sest et see näitab ka seda suure Kristuse koguduse koostöötamist.
And it's not just anybody from everywhere joining in one country, sitting in one conference room. That's very easy to unite people like that.
Ja see ei ole tingimata just see, et me võtame inimesed igalt poolt kokku ja paneme nad ühte suurde konverentsisaali, et nad seal istuvad, sest et no, seda ei ole väga raske teha.
It's about bringing the beauty of what you have or the best that you have to and find somebody who loves that and would like to do it here and then try to find out how they can do it best here. So and it, with respect of the local reality.
Ja selle asja võlu tegelikult seisneb selles, et kõik need inimesed, kes tulevad, nad toovad kaasa midagi sellist, mida nad saaksid edasi anda kohalikele, kes võib-olla on selle võlu või selle just kui selle maagia kaotanud, et siis need kohalikud võiksid selle üle võtta ja siin toime panna.
Kas nad valmistavad ka ette ennast juba praegu kuidagi?
Are these people already preparing themselves?
Yes, they are working since long.
Nad juba väga pikka aega töötavad.
And several did already come here several times, talking to local people and working together and Skyping and working on translations and whatever is needed.
Ja mitmed neist on siin juba käinud korra või isegi mitu korda, on koostööd teinud kohalikega Skype'i teel, tegelenud tõlkimisega, millega iganes, mida vaja.
Maybe I must add, it's the project owners who prepare and are here. It's not the average participant.
Ja ma lisan lihtsalt seda igaks juhuks, et selgitada, et need, kes need asju ette valmistavad, on just need projekti juhid just kui, et mitte kõik iga üksik osaleja ei valmista ette.
But they are praying and we launch a prayer movement in the countries and they preparing the staff and the volunteers that they shall pray and be focusing on Estonia this year.
Aga just ütleme need, kes ei ole projekti juhid, neid me oleme üles kutsunud palvetama, me oleme igal pool riikides alustanud ka palve liikumisi just selleks, et palvetada nende vabatahtlike ja nende agape meeskonna liikmete poolt, kes siia on tulemas.
At same time it's good to realize that these people are not paid by agape to come.
Ja samal ajal on hea ka meeles pidada seda, et nende inimeste tulemist ei maksta kinni agape poolt.
They are missionaries that get their money from donations.
Need on kõik missionärid, kes saavad oma sissetuleku annetustest.
So they need to find the money to fund their own coming, their flights, the accommodation to fund the project.
Nii et nemad peavad ise leidma selle raha, et enda siia tuleku lennupiletid ööbimise maksta kinni ja lisaks leidma ka finanseering oma projektile.
And it comes families.
Ja nad tulevad koos perekondadega.
So that means they need to be very passionate to come here. And I think that they're very passionate not just being in a conference, but being allowed to partner and being a blessing to the city over here in Tallinn.
Ja see tähendab kõik seda, et nad peavad olema tegelikult väga kirglikud selle suhtes, mida nad siin tegema hakkavad. Ja ma usun, et kirglik ei olda mitte konverentsi listumise osas, vaid just selle suhtes, et sa saad olla partnerlus suhtes ja saad midagi praktilist siin ära teha.
But it's also a big challenge if you consider staff from Greece, for instance, Portugal, these countries that are in trouble financially, they all need to prepare to come because we unite together.
Kindlasti ka suur väljakutse on just nendel meeskonna liikmetel, kes on Kreekas või Portugalis näiteks, kus on finantsiliselt väga keeruline praegu, aga samas nad kõik ikkagi tahaksid tulla.
But it's also challenging us to not let other person run their own thing, but to help each other within our own movement. So some can pay a bit more than the others and we help each other and that's again for us kind of creating unity that we carry a burden together.
Ja meie saame oma organisatsiooni sees ka tegelikult samamoodi seda ühtsustunnet tekitada just selle läbi, et me ka võtame arvesse seda, kuidas on kellegi võimalus, et kes saab rohkem maksta, kes saab vähem maksta ja siis me üritame koos leida lahendusi, et kõik saaksid siiski osaleda.
No Heartbeat Tallinnani on jäänud nüüd 4 kuud. Mida teie juhtidena ütleksite siinsetele juhtidele nagu nõuandeks kaasa nüüd nende 4 kuu jooksul, mida paremini teha või kuidas teha?
So Heartbeat Tallinn will take place in 4 months. What would you as the international leaders say as advice to the local leaders? What what could be done more or different or better during these 4 months to prepare for Heartbeat Tallinn?
I would say to really use opportunities to get the people excited about being part of something that's bigger, that's encouraging, so that people perhaps for the first time step out and do something that they've never done. If every Christian in Estonia takes a little step forward, there will be an enormous growth, because you need to overcome the first obstacle and then you're ready to take the next step. So I think especially the pastors have an incredible job to help their people to grow and get excited about it and feel the blessing is directly coming to themselves.
Mina ütleksin kindlasti seda, et just julgustaksin kohalike juhte jagama seda visiooni inimestele, et inimesed saaksid ka nakatatud sellest, et nad läheksid põnevile sellest, et nad võivad olla osa millestki nii suurest, sellest suurest liikumisest, ja kui me saavutaksime selle, et paljud eestlased kas või ühe väikse sammu võtaksid selles suunas, et sellega liituda ja sellega kaasa minna, siis me näeksime, tegelikult võiksime näha juba suurt muutust ja täpselt niimoodi sammu aval me lähmegi nendest takistustest üle ja kindlasti väga oluline roll on sellel, et pastorid tuleksid kaasa, kohalike koguduste pastorid, sest et nendel on ka see selline juhtiv roll ja nemad jagavad seda edasi oma kogudustes.
We don't want to come and just do what we will bring.
Me ei taha lihtsalt tulla ja teha seda, mida me ise kaasa toome.
We definitely need many, many local people that will want to join hands and lead us and take over. It's about locals taking over of what we try to stimulate and help.
Ja me kindlasti tahame näha palju just seda, et kohalikud tulevad, liituvad meiega ja tegelikult võtavad üle meie käest selle, sest et meie eesmärk on anda see üle kohalikele.
You're living here and you knowing the culture here and the situation, so we need you to join hands and live it out and guide us in the right way so that together we can show the beauty of Christ.
Teie olete ju need, kes siin koha peal elavad, te teate seda kultuuri ja neid kombeid ja tavasid ja te olete need, kes saavad seda kõige paremini siin ellu viia ja just sellel eesmärgil, et Kristuse ilu võiks esile tulla.
So I just hope that the local leaders are able to share the vision with the Christians here in the country.
Nii et ma väga loodan, et kohalikud juhid saavad seda visiooni jagada kristlastega siin.
And that it would be wonderful, we would have many people in Christ Day.
Ja väga imeline oleks, kui meil oleks kristuspäeval väga palju inimesi.
Because it's about constant prayer for geographical areas in your country.
Sest selle idee on ka tegelikult pidev palve nende geograafiliste piirkondade eest siin riigis.
And protecting the country through prayer and seeking the best for the country.
Ja sellele riigile kaitse palvetamine ja parima tuleviku palvetamine.
And I think that will also mobilize many, many people, if people understand that they can go to Christ Day.
Ja ma usun, et kui inimesed saavad ka sellest visioonist aru, siis see kindlasti mobiliseerib neid tulema kristuspäevale.
Yeah, and it's many things that will stay here when we will be gone, like the Jesus Net in your name, of course, and the Alpha Course, and many other things that you will be the ones that will shape it in your own country, in your own language, with your own testimonies. That will go on.
Ja palju on neid asju, mis jäävad siia maha pärast seda, kui meie oleme läinud, näiteks jumal.ee projekt ja Alpha Kursus ja veel muud asjad, mida just teie saate enda näo järgi ja enda tunnistustega kujundada selliseks, et nad võiksid siin parimat eesmärki täita.
Aitäh teile, teie aja eest, et leidsite aega nüüd selle tiheda päevakava sees tulla ka siit stuudiost läbi ja jagada oma mõtteid seoses Heartbeat Tallinnaga.
Oh, thanks. Pleasure. We are excited that you're so interested about it.
Meil on hea meel ja me oleme ka põnevil sellepärast, et teie olete sellest huvitatud.
Ja suur tänu, Mateus, ka sulle tõlkimisest.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Saade Eestimaa ärka jätkub ja jätkame juhtimise teemal. Räägime sellest, mida tähendab olla kristlane ja ettevõtja. Stuudios on Agape missionär Triin Rait, kes korraldas hiljuti majandusseminari ärijuhtimisest traditsioonide, religiooni ja eetikaprisma läbi ja ettevõtja Elari Tamm. Veebruaris toimus siis rahvusvaheline äriõhtusöök Olympia hotellis ja peakõneleja oli professor Prabhu Guptara, kes on siis mentor nii Lähis-Idas kui ka Sveitsi ettevõtetele ning minevikus ka Suurbritannia äridele. Ja Triin, sina korraldasid seda seminari ja Elari, sina olid seal seminaril samuti kõneleja, aga te mõlemad kindlasti saite sellest ka osa kuulajatena. Et mis oli see sõnum, mis teie jaoks kõlama jäi, Elari?
Tere ka minu poolt. Julgan arvata, et see, mis kõlama jäi, oli lihtsalt printsiibid, mida ta välja tõi ja printsiibid just sellest, et kui sa lähed ahneks, siis sa lähed pankrotti või kui sa sead ka liiga kõrged riskid, siis lähed ka pankrotti. Et järelikult see mõistlik printsiip on kõige parem. See jäi minule nagu kahe kõrva vahel.
Triin, kuidas sinuga oli?
Minu jaoks oli, mulle isegi rohkem meelde Elari kõne, see, kuidas sa rääksid sellest, et kuidas olla kristlane seal, kus on varasti sinu töökoht ja kus on sinu no põhimõtteliselt siis suurem osa ärkvel olekust ajast tööinimesena. Mm-hmm. Ja tegelikult, et kui oluline see roll on, mis meil on kristlastena antud ja mida me tegelikult... Me tahaks olta saavutama, aga lihtsalt see, et olla nende inimeste jaoks olemas ja olla see, kes sa oled, et minu jaoks oli nagu see, nagu selles mõttes, et oli nii hea seda kuulda, et inimesed niimoodi mõtlevad ja niimoodi tegelikult välja elavad.
Räägime siis Prabhu Guptarast natuke hiljem ja lähme kohe Elari sinu ettekande juurde. Elari, sa juhid ühte suuremat kinnisvarabürood Eestis. Mida tähendab sinu jaoks olla kristlane juht? Kas sulle kui kristlasest juhile kehtivad teised reeglid kui näiteks mitte kristlasest juhile?
Ma arvan, et printsiip, et Jeesus ütles, et minge kõike maailma ja kuulutage, õpetage, ristige, see on iga kristlase ülesanne. Ja see ei ole mitte soovituslik väljaelamise võimalus, vaid kohustus igale kristlasele, kes armastab Jumalat üle kõige. Ja selle tõttu ma arvan, et olles juht kas kinnisvara ettevõttes või poemüüja poes, need ootused Jumalal on mõlemale olla valguseks selles maailmas. Ja et ma arvan, et minu ülesanne on olla valguseks. Ja olgu siis Jumala arm ligi ja see soosing õnnistused, mis aitab seda nagu korda saata.
Kas sul on õnnestunud olla valguseks? Räägi mõni lugu sellest.
Ma olen alati püüdnud, jah, nagu me Pauluse kirjadest ka loeme, et sellel püüdmisel on alati üks selline aga juures, et ma väga püüdsin, aga juhtus nii nagu tavaliselt. Ma tahan teha seda, milleks Jumal on mind kutsunud tööd inimestega ja ma usun, et päris paljud inimesed on leidnud mind ja ma usun, et Jumal on nad saatnud minu juurde. Mida ma saan teha arvatavasti ongi just see, et nad ära kuulata ja mul on võibolla rohkem südant, kindlasti rohkem südant kui kellelgi teisel, et kuulata inimesi ja kaasa elada, et vahest nähakse seda kristlaste puhul nõrkusena, et miks te nii palju kuulate ja miks te nii palju tahate aidata, et ikkagi peaks olema nagu see loodusseadus, et nõrgemad surevad välja ja tugevamad jääd ellu, aga see on vale. Tegelikult on tugevamad need, kes peavad nõrgemad aitama. Nii et ma tahaks uskuda ja loota, et ma olen saanud inimesi aidata ka neid kuulates ja ma ei tahaks öelda, et nõuandes, pigem kuulates ja võib-olla siis Jumala sõna kaudu julgustades.
Triin, mulle tundub nii, et kui sa töötad kristlikus organisatsioonis, siis on evangeeliumi kuulutamine kuidagi lihtsam kui siis, kui sa töötad mittekristlikus organisatsioonis. Et mis sa arvad, sa oled töötanud mõlemal pool, et kuidas sulle tundub?
Selles mõttes natuke on keerulisem, kui sa oled kristlikus organisatsioonis ja päris palju tunde veedad ikkagi kristlaste seltsis, siis kellel sa seda kuulutad. Et ma mäletan nendest aegadest, kui ma töötasin äriettevõtetes, siis minu mõttes see ei olnud keeruline, sest kui inimesed teadsid, kes sa oled, mis elus elad, jah, siis olid nii-öelda kogu aeg püüne peale, siin jälgiti see, mis otsused sa teed ja mis valikuid sa teed. Ja samamoodi tegelikult ma mõtlen, et ka praegu oma mittekristlastest sõpradega tuttavatega suheldes just see sama asi, et ma tunnen, et ma pean olema nende jaoks olemas, ma kuulan neid, ma veedan nende kaega ja kui nad küsivad mu arvamus, siis ma tegelikult jagan seda. Ja ma olen saanud tegelikult, ma võiks öelda head tagasisid, et kui on inimestel olnud muresid, et nad on tulnud ja kui siis keegi kirjutab hiljem, ütleb, et kuule, et see mõjusid mulle rahustavalt või et see andis talle mõtteid jõudu, kas nende peresuhetes või mis iganes neil siis on olnud, et mõtlen, et see evangeeliumne kuulutamine, see ei olegi alati see, et me peame inimestel selgeks tegema 1, 2, 3 sammu selleks, et neil Jumalaga kõik asjad saaksid korda, vaid tihtilugus ongi see, et rääkida ja anda mõista, et Jumal on olemas, et ta hoolib neist ja me peame alustama tegelikult sellest, et need inimesed, kes on nende ümber, et nemad hoolivad neist, saaksid sellest aru.
Saate esimeses pooles olid külas AKP Euroopa juhid ja nemad nimetasid, et meil on niivõrd suur väljakutse sellepärast, et Eesti on üks mittekristlikumaid maid maailmas. Et kuidas teile tundub suheldes mittekristlastega, et kas eelarvamus on väga suur teie kui kristlaste vastu? Triin, sina ju oma töös puutud kokku ka poliitikutega ja Elari, sina puutud kokku erinevate ärijuhtidega, et kui nad teada saavad, et te olete kristlased, et te tunnete seda suhtumist, et nad on väga ateistliku taustaga.
50 aastat okkupatsiooni ja ajuloputust tegelikult kestab või ütleme, et on oma jäljed siiski jätnud ja me ei saa sellest kahjuks nüüd seda kiiresti nagu muuta. Ja ma arvan, et see ateistlik maailmavaade mina ja maailm tegelikult ühel hetkel tegelikult kokkub ise kokku. Sest inimene ikkagi ennast ise suuta, päästa ei suuda, see on nagu selge. Ja selle tõttu ma arvan, et jah, ma kogen seda, et inimesed on eelarvamustega. Ma kogen, et kui me räägime usust Jumalasse, me räägime kristlusest, siis ollakse pigem nii, et oih, piinlik on. Aga kui me räägime hinduismi põhisest joogast, mis põhineb hinduismil, millel on oma printsiibid, siis seda tahavad kõik kuulata ja põnevusega mõtle. Et ma arvan, et hästi palju on tegemist Kristuse puhul eelarvamustega. Arvatakse, et kõik on usu hullud selle kõige hullemas ja fundamentalistlikumas tähenduses, aga selge on nagu see, et see, mis elu edasi viib, ongi võib-olla fundamentalistlik kristlus, inimesed, kes võtavad usku tõsiselt ja elavad selle järgi. Nii et ma arvan, et kõik need ärijuhid, inimesed, kes me ümber on, peavadki nägema neid tõsiselt võetavaid kristlasi, kellele läheb korda, kuidas selles maailmas elu läheb ja kuidas inimestel läheb, et tuleb tööd teha.
Aga kas see eelarvamus on nii suur, millest rääksid, et see ka vahest mõjutab su tööd või teie ärialaseid suhteid?
Olles ikkagi professionaal, siis selgelt ma töötan tööajal inimestega teatud teemal. Usukuulutamine on enne kõike see, et sa eeskuju ja oma suhete kaudu kuulutad evangeeliumi. Nii et kui elu eesmärk on ehitada suhteid, siis ma usun, et mingi hetk sa jõuad inimesega sinna maani, kus ta on huvitatud sinust. Ja loomulikult täna, kus sinu elu on nagu avali teiste ees läbi erinevate sotsiaalmeedia vahendite, siis inimesed seda teavad. Et kui nüüd keegi on nii väiklane, et ta jätab sinuga äri selle tõttu tegemata näiteks, siis noh, mis sa siis oskad öelda? Justkui midagi öelda selle peale. Aga et kui me räägime sellest, et kas keegi, üleüldse ma tundub, et inimesed on täna hästi pinnapealsed, et väga ei huvitagi teise elu või teise sisu, et mida sa siis teed, vaid kui sa keskendud ise endale oma maailma nagu täitmisele, siis ei ole midagi hullu või siis ei huvitagi, mida see teine teeb või kes ta siuke on. Üldiselt inimene jõuab ikkagi Jumala ja nende küsimusteni sageli läbi kriiside. Ja kriisid ongi just selleks, et toimuks mingi muutus, mingi lüke, nii et ma arvan, et ma jõuan nende inimesteni siis sageli, kui neil on midagi viga ja siis ma tahaks kindlasti seal olemas olla.
Võib-olla need eelarvamused ei tule nii nii-öelda mustvalgelt esile või nii, et ma olen tegelikult olnud meeldivalt üllatunud, kui ütleme, et avatud tegelikult inimesed on, et kui ma lihtsalt seda palusammikus ja tööd olen teinud poliitikute kokkupuutes, siis et kuivõrd üle Eesti, meil on 15 maakonda ja ütleme siis nii, et 5 aasta, 6 aasta jooksul on toimunud 12. Eesti maakonnas, siis linna või maakonna tasandil selline palusammikusöök. Ja see on ilmselgelt kristlik üritus. Tavaselt on see, et kas linnapea või maavanem on käinud Eesti palusammikusöökil, näinud, milline see üritus on ja ütleb, et ma tahan seda oma linnas või maakonnas. Ja siis ma mõtlen, et tegelikult järelikult on olnud mingisugune, mida on öelda, mudel, aga midagi nad on näinud, milles nad tunnevad ära, et see nüüd ei ole täpselt see üks ühele, või nad näevad, et sellega nad saavad seostuda. Ja me räägime selle Jeesusest, me räägime Jumalast, me palvetame, me loeme piiblit, et ma ei teagi, ma siia maani tegelikult mõtlen ikka selle peale, et kuidas see on võimalik ja ma näen, et see on tegelikult suur Jumal arm, et Eestis on see praegu olnud võimalik ja ma loodan, et see kestab. Aga samas jah, et on olnud ka mõnikord olukord, et meil on mingi koosolek või arutelu, räägime seal, et mis moodi siis palusamikus jõik toimub, räägime programmi läbi ja siis ütleme, et kohalikud poliitikud hakkavad rääkima nalju kohalikus kiriku õpetajast. Ja mina mõtlen, et tegelikult see on päris ebaviisakas, et miks nad nagu niimoodi teevad, et ma olen ju siin või Ja siis ma saan aru, et tegelikult nad ei seosta meid, kes ma oleme seal palusamikus jõik korraldajad, siis vaimulikega. Ja see on neile huvitav. Nii et jah, selliseid eelarvamusi ma pigem kogen seda asja, et inimesed arvavad, et mis moodi mina pean käituma. Et nad on sellised arvamused, et nad teavad, mis moodi ma peaksin käituma, mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha. Ja see on nii üllatav, et nad nii täpselt teavad, kui see mõnikord välja tuleb. Aga see on ka siis tõesti siis, kui ma inimesi juba paremini tunnen. Ja siis nad on mõnikord üllatunud mingite asjade suhtes jälle vastupidi.
Ma olen täiesti sama meelt, et inimestel on ootused meie suhtes. Ja neil on selgelt kõrgemad eetilise standardi suhtes ootused kui enda suhtes, et kristlase kohta võib-olla öeldakse, et vaata, mina võin veel vähegi midagi sellist teha, aga sinu suhtes mul on küll selline tunne, et sa ei tohiks, et see on see kaksik moraali ja kahe inimesena elamine, nagu vahest naerdakse ka just sellel teemal, et kus lapsevanemana, et lapsele ütled, et nii ei tohi teha ja siis ise lähed teed või ütled sõnadega, et ära sa nii tee, mis siis, et mina teen. Et ma arvan, et see on väljakutse kristlastele ja mitte kristlastele samamoodi, kuidas elada seda ühte elu. Ja see on vahest väga raske ja see on vahest langemise koht, see on kukkumise koht. Aga selle tunnistamine, vastutuse võtmine, püstitõusmine, see ongi see, mida tegelikult Kristus meilt ootab. Ja ma arvan, et eelarvamused kukuvad ka siis, kui me suudame hakata elama seda ühte elu ja võtta vastutust. Iseasi, kas inimesed meid siis tõsiselt võtavad, aga see ongi Jumala arm, mis siis appi tuleb.
Jah, ja samas ma olen ka leidnud seda, et kui ma olen inimest nagu sõpradega räägin, et siis kui ma ütlen ka, et jah, ma tahaks, et see oleks nii, aga siin, kus on minul raske, jagan seda ja siis ma saan aru, et noh, et kui ka tema saab siis jagada sellest, mis on tema jaoks raske, et ütleme, et kui meil on ka erinevad, noh, ma ütlem, ta teab minu standardid, elustandardeid ja ma kuulen, mis on tema probleemid ja mis on tema elustandardid, et isegi kui nad on erinevad, aga kui ma jagan seda, mis on minu jaoks raske, et siis on ka tema selles mõttes vaba jagama ja seal me saame kokku puutuda niimoodi ja leida ka, et huvita, kuidas, noh, mis oleks see kõige parem viis edasi minna, et noh, tihti lugu ongi see, et kuna me teame, et me oleme kristlased, et inimesed ootavad meilt nii palju, et me justkui peaksime nagu mingisuguses tornis elama ja me oleme puutumatud, meil ei ole probleeme, et me jäämegi puutumatuteks, me ei puuduta teisi, nemad ei puuduta meid ja noh, elu on ilus on ju.
Et siis ongi see, et kirik on kauge ja külm ja ei puutu tavapära eluga kokku. Et võibolla siin ongi vastus, et tunnistada enda eksimusi teistele ka ja öelda, et Jumal aitab siit edasi. Aga nüüd ma tahaks siiski tulla tagasi professor Prabhu Guptara juurde. Räägime temast natuke, et Triin, kes ta siis oli täpselt? Ta on Indiast pärit, ma saan aru.
Jah, ta on India päritolu, seal üles kasvanud ja siis majandushariduse omandanud ning läinud erinevates aga erinevates Euroopa maades elanud küll Suurbritannias ja nüüd on siis Šveitsis. Ta, just kas ta oli üle 60 aasta vana juba, et tal on lapsed, kes on juba täiskasvanud ja tema töö siis praeguseks ta on nii-öelda sellisest aktiivsest, kuidas nüüd öelda, ärijuhtimises osalemisest tagasi tõmbunud, ta enamasti reisib ja tegeleb, on koolitaja, aga enne seda siis ta töötas UBS pangas, Šveitsi suurimas pangas ühe think tanki juhatajana, et tegeles siis äriarenduse ja talentide arendamisega siis.
Ja ma saan aru, et ta on kristlane.
Jah, ta on kristlane, tema kohta on kuskil niimoodi huvitavalt öeldud, et ta on hindu päritolu Jeesuse järgija. Tema ütles niimoodi, et kui inimesed küsisid ta käest, et kas ta on kristlane või usklik, siis ta pigem tahtis öelda, et ta on Jeesuse järgi, sest ütles, et see on see, kes on kristlane või usklik, see võib olla väga erinevaid asju, et sa võid uskuda ka väga erinevaid religioone ja jumalaid. Et siis ta alati selgitas seda, et ta on Jeesuse järgi.
Aga kuidas ta Eestisse sattus?
Eestisse ta sattus tegelikult tänu meie sõpradele Šveitsis. Šveitsis on AKP organisatsioon nimega Campus for Christus ning nemad pakkusid meile välja, et kas me sooviksime ühte kõnelejat ning nemad on temaga teinud head koostööd Šveitsis, tehes ka samasugust tööd äri ja ettevõtjatega, et siis nemad tõid ta meile.
Nüüd see majandusseminar, mis veebruari lõpus toimus, et kas ta oli suunatud kellele täpselt Eesti ettevõtjatele, kristlastest ettevõtjatele?
Seminari eesmärk oli, et see oleks neutraalne ettevõtmine, et see ei oleks selline, et teeme kristlastele seminari. Et pigem see, et just inimesed, ettevõtjad, majandusteadlased saaksid tulla, me saaksime jagada seda, mis meil on, et kui me teadsime, et ta on tegelikult väga kompetentne inimene rääkima nendel teemadel.
Elari, sina tõid välja, et sinu jaoks jäi kõlama, et ahnus on pankroti alus Prabhu Guptara loengust, aga Triin, oled sa saanud veel vastuga ja ärijuhtide käest, kes käisid kuulemas, et kuidas neile meeldis ja mis nende jaoks kõlama jäi?
Jah, me tegime ka pärast seda konverentsid või seminari tegime sellise väikse küsitluse, et siis inimesed vastasid ja tagasiside tegelikult oli väga positiivne ja väga positiivne, et öelda, et see oli vajalik küll ka õppejõudude poolt, majandusõppejõudude poolt ja erinevate siis ettevõtjate poolt oli sellised signaal, et öelda, et see oli ka selline teema, mis nende säratus huvi, et kui nad erinevate listide kaudu ütleme, tuli neile seda informatsiooni ka, et selline seminar on tulemas. Et just see, et vaadata siis, et kuidas meie maailmavaade traditsioonilised mõtteviisid ja religioon, et kuidas see mõjutab seda, kuidas me teeme äri. Et need, kes osalesid, ütlesid, et see oli väga huvitav ja neile andis see palju mõtteid juurde.
Aitäh, Triin Rait ja Elari Tamm, tulemast saatesse ja rääkimast oma mõtteid evangeeliumi kuulutamisest. Head kuulejad, selline sai tänane saade Eesti Märka. Saates oli juttu evangeeliumi kuulutamisest juhtide vaatevinklist ja stuudios olid Agape Euroopa juht Hans Braus, finantsjuht Horst Reiser, ettevõtja Elari Tamm ja misjonär Triin Rait. Täname kuulamast ja kohtumiseni järgmisel kuul. Mina olin saatejuht Kärt Tamm. Kuulmiseni.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka.